San'at muzeyining Ozodlik bilan suhbatlashgan san'atshunosi Nigora Kultashova Picassoga oid 12-chi asarning original ekani tekshiruvlarda o'z ta'sirini topganini aytdi.
Сегодня с анализами со всеми этими рентгенограммами покажут, что это оригинал,
да. O'tkazilgan tadqiqot natijasi bu asarning original ekanligini tasdiqladi, deydi Nigora Kultashova.
Да, это всё уже проверка прошла.
Picasso asarlari qay tarzda Parijdan Toshkentga kelgan. Picasso asarlarining Toshkentda mavjudligi bundan bir oy oldin ma'lum bo'ldi, deydi o'zbek modernist rassomi Zafar Nabiyev Ozodlik bilan suhbatda.
Там посуда с рисунками Picasso, тарелки.
Suhbatdoshga ko'ra, muzey ishchilari arxivni tartibga solayotgan paytda Pablo Picasso'ning sopol asarlari solingan qutularga duch kelishgan. O'zbekiston Davlat San'at muzeyi bosh xazinachisi Mirfayaz Usmonov Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Picasso asarlarining muzey arxividan topilishi mutlaqo kutilmagan holat ekanini aytdi. Mirfayaz Usmonov bilan suhbatda ma'lum bo'lishicha, muzey ishchilari qadimiy rus chinni idishlari ko'rgazmasi uchun asarlarni arxivdan qidirayotgan paytda birdan Picasso sopollariga duch kelishgan. Bu asarlarning 11tasi qanday qilib Parijdan Toshkentga kelib qolgani hozir aniqlandi. Ammo Picassoga oid yana bir asarning qanday qilib Toshkent muzey arxiviga kelib qolgani borasida ma'lumot yo'q. O'tgan asrning 2-yarmida Fransiya kompartiyasi lideri Maris Torres o'zining Sovet ittifoqiga alohida muhabbati bilan farqlangan. Fransuz kompartiyasi a'zolari bo'lgan rassom Pablo Picassoning 11ta sopol asari, yana bir fransuz kommunist rassomi Fernand Lejening rafiqasi Nadejda Leje vositachiligida Sovet ittifoqiga sovg'a tarzida beriladi. Asarlar avvaliga Moris Torres nomli Moskva chet tillar institutiga kelib tushadi, bir qismi esa Moskvadagi Pushkin muzeyida saqlash uchun beriladi. 1968-yilda bu 11ta asardan 7tasi Toshkent Davlat San'at muzeyiga berilgan. 1971-yilda Moskvadagi Pushkin muzeyida saqlanayotgan 4ta sopol asar Toshkent San'at muzeyiga berildi. Shunday qilib Toshkent San'at muzeyida 1971-yilda 11ta Picassoga oid sopol asar muzeydagi kirim kitobida qayd qilindi. Bu ma'lumotlarni Ozodlik bilan baham ko'rgan O'zbekiston Davlat San'at muzeyi bosh xazinachisi Mirfayz Usmonov ayni paytda Picassoga oid yana bir asar qay tarzda muzey arxiviga tushib qolgani o'rganilayotganini ma'lum qildi. Toshkent Davlat San'at muzeyidagi Picassoga oid 12 asarni tomosha qilgan rassom Zafar Nabiyev bu asarlar haqida Ozodlikka gapirib berdi. Suhbatdoshga ko'ra, bu asarlarni Pablo Picasso o'zining Fransiya shimoli sharqida joylashgan Madora keramika ustaxonasida 1946-yilda yaratgan. Picasso 1946-yilda sopol ustalari bo'lgan Suzan va George Ramier tashkil qilgan Madora keramika ustaxonasi ish bilan tanishgach, bu sohaga favqulodda qiziqib qoladi. Pirovardida Picasso sopol asarlar yaratishiga umrining 27 yilini bag'ishlaydi. Toshkentdagi kolleksiya Picassoning ana shu samarali davri mahsulidir, deydi Zafar Nabiyev. Suhbatdoshga ko'ra, Toshkent muzeyidagi Picasso keramikasi moviy rangda chizilgan ayol va ho'kiz qiyofalardan iborat. Sobiq Sovet hududida Picasso keramika jamlanmasi 2ta muzeydagina bor. Sankt-Peterburgdagi Ermitaj muzeyida Picassoning 12ta sopol asari bor. Bugunga kelib MDHdagi 2-chi Picasso keramika kolleksiyasiga Toshkent muzeyi sohiblik qilmoqda. Picasso yaratgan sopol ko'zalar 2 marta kimosh savdosida 1 million dollardan sotilgan. Shu yilning iyun oyida Christie auksion uyi tashkil qilgan kimoshda savdosida Picasso keramik asarlarining kichik to'plami 12,5 million AQSh dollariga sotilgan edi. Toshkentda saqlanayotgan Picasso asarlarini, fotoreproduksiyalarini Ozodlik muxlislari Ozodlikning internet nashrida tomosha qilishlari mumkin.